patiesībā labā ziņa ir tāda, ka mūsu jaunie producenti, tie, kas strādā ar Jāni Nordu, ar Juri Kursieti, arī filmas Dvēseļu putenis, režisors, producents Dzinters Dreibergs ir šeit, un viņi šobrīd jau mākars par mūsu filmām runāt ar pašcieņu, un interese par reģionu ir. Vai tas rezultēsies lielos kopīgos projektos, to mēs redzēsim tikai pēc kanām. Šobrīd ir tikai šī te pozitīvā atmosfēra, pozitīvi apsolījumi, kā viss notiks. Jāpiemin, ka Roberts Vinovskis, producents, kurš producējis šogad Pelnu Samtoriju, šobrīd strādā kanu sadaļā, kas saucās Producer on the Move, kas ir jaunie perspektīvi Eiropas producenti. Viņam ir īpaša iespēja satikties ar sev līdzīgiem Eiropas kolēģiem, un es ar viņu vakar runāju, viņš ir ļoti iedvesmots, bet ne ideālistisks, kas ir ļoti svarīgi, varbūt arī mazu valstu pārstāvjiem. Un visbeidzot, gribu teikt, ka interesants fakts, ka aktrise un gleznotāja Elīna Dzelme šeit īpašā sadaļā, kur saucās Short Film Corner, tātad īsfilms Stūrītis, kas patiesībā nozīmē gandrīz veselu stāvu, festivāla pilī ir izlikusi savu filmiņu, kas patiesībā ir diezgan liels noslēpums vēl, kas tas ir, un šī filma nepiedalās oficiālajā skatē, bet tā ir iespēja tikt ieraudzītam. Tas nav apsolījums zelta palmzaram, bet tas ir apsolījums tam, ka tu esi drosmīgs un iespējams, ka kāds tikpat drosmīgs var ieraudzīt tavu filmu, un varbūt tas ir liktenīgi kādam latviešu režisoram vai producentam.